Og den står I Matteus 11:2-11. I fengslet fikk Johannes høre om alt det Kristus gjorde. Han sendte bud med disiplene sine og spurte, du den som skal komme, eller skal vi vente en annen? Jesus spurte dem, gå og fortell Johannes hva dere hører og ser. Blinde ser, lamme går, spedalske renses og døve hører. Døde reises opp, og evangeliet forkynnes for fattige. Og salig den som ikke faller fra på grunn av meg. Da de gikk, begynte Jesus å tale til folket om Johannes. Hva dro dere ut I ødemarken for å se? Et siv som svaier I vinden? Nei, dere gikk ut for å se en mann I fine klær. De som går I fine klær bor I kongens slott. Men hva gikk dere ut for å se? En profet? Ja, jeg sier dere, mer enn en profet. Det om han det står skrevet. Se, jeg sender min budbærer foran deg. Han skal rydde veien for deg. Sannelig, jeg sier dere, blant dem som født av kvinner, har det ikke stått frem noen større enn døperen Johannes. Men den minste himmelrike større enn han.
Et av mine beste barndomsminner fra jula at NRK pleide å vise alle seks episodene av Løven, Heksa og Kleskapet. Og jeg benket meg hver morgen for å se fortellingen om disse fire barna som går inn I det som ser ut til å være et helt vanlig kleskap, men som viser seg å være en dør inn I en parallell virkelighet I et land som heter Narnia. Og når de først har kommet seg inn dit, så oppdager de etter hvert at her I dette landet venter det et spesielt oppdrag på dem. Ja, det faktisk sånn at folk har ventet I generasjoner på at det skulle komme noen mennesker til Narnia, for det trengs nemlig to gutter og to jenter for å overvinne heksas makt. Og barna får kontakt med noen vennligsinnede bevere, som påtar seg det farefulle oppdraget det å lede disse barna mot nord. For nord I landet går ryktene om at de skal få møte løven, Aslan. Og Aslan, det den rettmessige herskeren over Narnia, som nå ligger I hendene på den onde heksa. Men ryktene vil ha det til at Aslan, som har vært borte I generasjoner, endelig tilbake. Som beverne sier, Aslan is on the move. Han I bevegelse. Men det ingen som har sett han enda. Og barna går skritt for skritt nordover, men mens de på vei, så skjønner de at det må jo være sant. Aslan har faktisk kommet, for de ser virkningen av Aslans komme. For det nemlig sånn at heksa, som har forhekset dette landet, hun har gjort det sånn at det skulle være evig vinter, men aldri jul. Jeg husker jeg som barn, liksom, det gjorde litt inntrykk. Evig vinter uten jul, det en dårlig forhekse, det dårlig gjort. Men mens barna går, så merker de at det begynner å bli mildere I været. Etter hvert så kaster de jakka. Snøen smelter. Det begynner å renne av nysmeltet snø I bekkene. Plutselig hører de fuglesang igjen. Etter at de har gått et stykke til, så ser de blomstene. Det sant. Aslan har kommet tilbake. Denne doble bevegelsen, der barna på den ene siden på vei nordover for å komme Aslan I møte. Men der Aslan på den andre siden har kommet inn I landet utenifra. Den doble bevegelsen tror jeg gjør oss en utmerket inngang til å forstå noe av hva jula handler om. Tenk på hvor mange julesanger som enten handler om å komme hjem, eller som handler om at man blir gjestet utenifra, fra noen man ikke hadde sett for seg at skulle komme. Først ser vi hjemme alene, og så ser vi hjem til jul. Dette har blitt et tema også I sekulær julefeiring, men har dype, dype røtter I Bibelen, I en dobbel bevegelse, som preger egentlig hele Bibelen. Vi leter. Vi finnes, blir funnet. Vi søker, og så blir vi oppsøkt. Vi på vei, I et slags pilgrimsvandring. Og så det en som på vei mot oss. Vi venter, vi overraskes. Det også egentlig et grunntema I advent, I den tiden vi nå befinner oss I, som jo på den ene siden en forberedelsestid. En slags vandring på vei mot et mål. En fastetid har det også tradisjonelt vært, en anledning til å spørre seg selv, jeg klar til denne julehøytiden? En anledning til selvransakelse, en bevegelse mot et mål. Og samtidig så betyr jo advent komme. Og det verbet peker til en annen enn oss. En som kommer oss I møte. En som på vei I vår retning. Og nettopp dette verbet komme sto I sentrum I døperens forkynnelse. Døperen som igjen og igjen sa, det kommer en etter meg. Han som skal komme. Dere må ikke tro det jeg. Min jobb det å rydde veien. Min jobb å forberede. Ikke se på meg, se på han som kommer etter meg. Og der møter vi et annet grunnmotiv I Bibelen og hos døperen, og det metaforen veien. Han skal rydde vei, og det sang vi I sted, så rydd vei for Herrens komme. Hva slags vei dette her? Hvem det som går på den? Og hvor det den leder? Skal vi svare på det, så kan vi ta og kaste et blikk på døperen og døperens virksomhet, som full av symbolske handlinger. Døperen tar med seg folket ut av landsbyene, ut av byene, og sier dere må ut I ødemarken. Bli med ut I ødemarken. Så skal jeg ta dere med til Jordanelven. Og der, ved denne elven, så skal dere rense dere, både på utsiden og på innsiden, og så skal dere bekjenne deres synder, og gjøre dere klar, for nå skjer det snart, nå Gud I bevegelse. Og det klart, for jøder som kunne sin historie, så ville de forbinde noe med ødemarken og med Jordanelven. For de ville huske fortellingen som ble gjenfortalt hver eneste påske om at en gang så var det slaver I Egypt. Og så grep Gud inn. Og så ledet han dere gjennom ødemarken til Jordanelven. Og så banet Gud vei for dere gjennom den elven slik at dere kunne gå tørrskodde forbi Jordan og inn I løfteslandet. Og den fortellingen der, om fangenskap, utferd, ørken, hjemkomst, det ble til en slags refreng I Israels historie. En slags grunnfortelling som de kunne bruke igjen og igjen og igjen, og som de grep til når nye katastrofer rammet de. Så da de mistet landet sitt, og ble drevet I eksil til Babylon, så tenkte de, nå vi på sett og vis tilbake I Egypt. Vi trenger en ny utferd. Vi må gjennom ørkenen en gang til, for å komme hjem. Og så var det bare det at flertallet av jødene som var drevet I eksil I Babylon, de kom aldri hjem. De bosatte seg rundt omkring I Middelhavsområdet. Og da Jesus ble født, så var det sånn at de fleste jødene bodde ikke I landet. Det ikke rart at de håpet og drømte og ba. Gud, kan du lede oss hjem? Og det ville ikke overraske meg om ganske mange av de som hørte døperen si «Bli med ut i ødemarken, forbered dere på Guds rikes komme. Nå går vi sammen til Jordanelven.» De må jo ha fått enorme forventninger til hva Gud skulle gjøre. For det sto jo så mange ganger i skriftene deres at Gud skulle forberede en sånn form for spektakulær hjemkomst. Gud skulle lage en vei for dem. Og et av de stedene hvor det står, hos profeten Jesaja i kapittel 35. Og der skriver Jesaja: «Ørken og tørt land skal glede seg. Ødemarken skal juble og blomstre. Som liljen skal den blomstre og juble, ja, rope av fryd. Libanons herlighet har den fått, Karmels og Sarons glans. De skal få se Herrens herlighet, vår Guds glans. Styrk de slappe hender, gjør de ustø knærne sterke. Si til de urolige hjerter, vær sterke, ikke redde. Se, deres Gud, han kommer med hevn, med gjengjeld fra vår Gud. Selv kommer han og frelser dere, og da skal blindes øyne åpnes, og døve ører lukkes opp. Da skal den lamme springe som en hjort, og den stummes tunge skal juble. For vann bryter frem i ødemarken og bekker i ørkenen. Glødende sand blir til innsjø, det tørste land til kilder av vann. Sjakalers boplass, det skal bli et hvilested hvor gresset gror mellom rør og siv. Og der skal det være en vei, den hellige vei skal den kalles. På den skal ingen uren ferdes. Den skal være der for dem. Ingen som går på veien, selv ikke dårer, skal gå seg vill. Med disse ordene beskriver Jesaja hvordan Guds folket skal finne vei i ørkenen. De slitne skal finne ny kraft. De engstelige skal finne mot. De rådville retning. Og samtidig så la dere også merke til at det ikke bare gudsfolket som i bevegelse i den teksten her. Det en annen som i bevegelse. Det Gud som kommer til sitt folk. Se, sier Jesaja, deres Gud kommer. Han kommer til dom, og han kommer selv for og frelse. Og tanken om at Gud skal komme, den jo festet i erfaringen av at Gud fraværende. Og det også en erfaring som igjen og igjen og igjen får stemme i Bibelen, i klagen til alle dem som roper, hvor du Gud? Den klagen som Jesus selv gjorde til sin egen, da han var blitt forlatt av alle mennesker og ropte ut, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Det den klagen som også ligger til grunn for håpet og bønnen og forventningen om at Gud skal komme tilbake. Det var også døperens håp. Det var det håpet han tok med seg inn i fengsel. Han skulle rydde vei for Herren, slik at Herren kunne komme til sitt folk. Og nå hadde han jo gjort akkurat det han hadde fått i oppgave å gjøre. Han hadde forberedt folket. Han hadde vært tro mot oppdraget. Men hvor var Gud? Nå sitter han i fengsel. Han går sin dødsdom i møte. Og så hører han rykter om den ukjente yngre slektningen hans som ikke har prestert noen ting på 30 år. Det skjer et eller annet rundt ham. Så sender han budbærer og spør, kan det virkelig være du som skulle komme? Er det sånn det ser ut? Når Guds rike kommer til oss, kan det være sant at disse løftene om at Gud skulle komme tilbake er oppfylt i denne profeten fra Nazaret? Tør jeg å tro det? Og det er jo egentlig spørsmålet til oss i dag også. Det er vi som får mulighet til å spørre oss selv, våger vi å tro at Gud kommer oss i møte i Jesus? Eller kanskje vi kunne formulere det på en annen måte. Tror vi på det juleevangeliet som vi nå skal feire? Tror vi at dette ikke bare en fin historie, men at det vår historie? Og når jeg stiller meg selv det spørsmålet, så går jo tankene mine tilbake til disse fire barna som var på vei mot Aslan og lurte på hvordan i alle dager skal det bli å møte en ekte løve. Og mens de var på vei, så ble de overrasket av lyden av en slede som kom bakfra. Og de var sikre på at det var heksa, så de løp og gjemte seg i skogen. Og så tittet en av beverne nysgjerrig fram på barnas vegne og så at det er julenissen. Det skulle jo ikke være mulig, for heksa hadde jo gjort det sånn at det var ikke mulig å feire jul i Narnia. Så men der var nissen likevel. Og han var ikke kommet for å dele ut gløgg og pepperkaker. Han var kommet for å forberede dem og utruste dem på det de selv skulle være med på. Han var kommet som et tegn på at de nå faktisk var på vei mot Aslan selv. Og så tenker jeg, kanskje er det sånn jeg skal feire jul i år? Og kanskje er det sånn vi alltid skal feire jul? Midt i verdens mørke og vinter, som et tegn på at det som kanskje ikke skulle gå an, er blitt virkelig likevel. Kanskje skal vi alltid feire julen med et element av protest mot de som fra første stund ikke ville ha dette Jesusbarnet inn i verden, fordi de fryktet at Jesusbarnet ville ta den plassen som de selv ønsket seg. Kanskje skal vi alltid feire jul med et håp og en forventning om at vi er underveis mot en som har kommet oss i møte. Og kanskje skal vi alltid feire jul med en bønn om at Gud må bruke denne tiden til å utruste oss, gi oss mot ny kraft, nye øyne å se med, så vi kan se tegnene på at Gud faktisk er i bevegelse, og slik at vi selv kan bli til et tegn på at det er sant. Gud har kommet oss i møte på den måten ingen hadde forestilt seg at det skulle skje i det barnet som ble født i Betlehem.